Ashama arka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan shi Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata adoolessa 11 bara 2022 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 4 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursummoo oduudhaa oduu har'aa kan nuti nutu jaallanneedha garatti dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wiixataarraaf jenne kunoo godina Gondardhiyaa aanaa Matammaa ganda Shumat Manduuqaa jedhamu keessatti namni jaha ajjeefame kanneen biroo jaha madaa'u aangawoonni naannoo fi kanneen miidhaan irra ga'e ibsanii jiru. Aangawoonni naannoo akka jedhanitti haleellaa kana hidhattoota leellistootaa kan Sudaanii fi Itoophiyaatu geessise. Hidhattoonni kun haleellaa kana akka geessisan sanbata darbe halkan yoo ta'u manneenis gubuu isaanii fi loon gara 30 hatuun ibsameera. Lammiiwwan Itoophiyaa gocha gara jabummaa hamaa kan humnootii mootummaa fi garee ribxe loltootaan gaggeeffamuuf saaxilaman jechuudhaan komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Humnootii mootummaa fi gareewwan finciltoota walitti bu'iinsa jeequmsaa guutuu biyyaa keessatti sochii godhaniin lammiiwwan Itoophiyaa gochi garmalee fi gara jabummaa hamaa akka irra ga'e komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa kun jimaata darbe ibse. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti gabaasni isaa yeroo dhiyootti baase kan ji'oota 12 jechuunis hanga woxa bajjii jiran gidduutti Afrikaa keessatti baay'ina uummataan sadarkaa lammaffaarra ka jirtu Itoophiyaa keessatti ajjeecha hokkara gosaa humnaan gudeeddiin bal'aan gaggeeffamu galmeessee jira. Dhiittaan mirga namoomaa hamaan mootummaanis ta'e kanneen biroon gaggeeffamu kunis gara jabina hamaan akka ture itti gaafatamaan komishinichaa Dr. Daaniyel Baqqala hubachiisanii jiru. Bulchiisa naannoo sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa kibbaa aanaa Daraashee keessatti bulchiinsi siviilii iddootti ka deebi'e yoo ta'u baatii lamaaf bulchiinsa komaand poostii waraanaa jalatti ega turee booda. Daangaa bulchiinsaa aanaa addaa Daraashee fi zoonii Koonsoo irratti lola bifa haaraan ka'e hordofuun bulchaa olaanaa aanaa sanaa dabalatee namoonni nagaa hedduun ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Miseensi olaanaa paartii mormituu baayitoonaa Tigraay kata'an Kibroon Barhee wixata darbe. Qe'ee isaanii Finfinnee jiruu irraa humnootii nageenyaan to'annaa jala ooluu isaanii paartiin kun ibsee jira. Dhaaba kanatti hoogganaan kutaa seeraa kata'an obbo Yoosef Haayilasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnootiin nageenyaa jalqaba haadha warraasaa akka dhiyeessitu gaafachuun to'annaa jala oolchan. Boodarra Kibroon poolisitti harka ega kennate kaasee waajjira poolisii Aqaaqii Qaallittiitti hidhamanii jiru jedhan. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti duulli tallaalii farra dhukkuba COVID-19 kennuu har'a jalqabamee jira. Aangawoonni achi akka jedhanitti duulli namoota gara 1,600,000 tallaalii kennuu kun jaarmeyaa fayyaa addunyaa fi jaarmeyaa daa'immanii UNICEF waliin ta'uun eegalame. Hoogganaan waajjira fayyaa kan naannoo bulchiisa Tigraay Dr. Haagos Godfaay akka jedhanitti qorannoo waliigalaa gaggeessuuf humna isaa fi bakkitti gaggeessan jiraachuu baatus kanneen qorataman keessaa harki 30 vaayirasichaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Tallaalii kan bakka fagootti raabsuuf boba'aan dhabamuu isaa fi meeshaan qabbaneessu yookaan firiijiin dhabamuu rakkoo duula kana mudate keessaa tokko ta'uu hoogganaan biiroo fayyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa ganama magaalaa Soweto kan Afrikaa kibbaa keessatti namoonni qawweef shugguxii hidhatan mana dhugaatii keessatti dhukaasa banuun namoota 15 ajjeesanii sagal madeessuu isaanii poolisiin magaalattii beeksisee jira. Ajjeechaan kun halkan walakkaa booda yeroo muraasa keessatti gaggeeffamu kan ibse poolisiin gareen hidhattoota dhiira qofa of keessaa qabu kun mana dhugaatii Orlando East kan handaara magaalaa Johannesburgitti argamu seenan. Sana booda akka tasaa namoota achi keessa turan irratti dhukaasa banan. Reeffi namoota walirra tuulamee ka ture yoo ta'u namoota jaallannu barbaadaa jirraa obbolaa keenya barbaaduuf reeffota gidduu utaaluun nu barbaachisa jechuudhaan dubbataa turan jedhameera. Poolisiin dhukaasa lammaffaa kan akka tasaa fakkaatu sanbata galgal kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo dilbata kaleessaa Jaappaan keessatti gaggeeffameen mana maree isa ol aanu keessatti Waltaatonni ciccitootaa kanneen biyyatti bulchaa jiran sagalee yayyabaa kan argatan fakkaataa jedhameera. Kunis muummichi ministeeraa biyyatti ka duraanii Shinzo Abe egajjeefamanii guyyaa lama booda gaggeeffame. Paartiin Liberaal Demokiraat jedhamuuf michuusaa xiqqoon gamtaa Komeetoo barcuma mana maree walakkaa ol akka mo'atan tilmaama sabaahimaa mootummaa NHK jedhamuu fi dhaabbati oduu Koyidoo jedhamu tilmaamanii turan. Konkolaataan reeffa muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Shinzo Abee fe'ee ture guyyaa awwaalcha isaanii dura sirna yaadannoo beellamamee ture dursuudhaan wiixataarraa mana amantii Zojoji isa Tookiyoo keessaa gahee jira. Hoogganaa ammayyummaan Jaappaaniin yeroo dheeraaf tajaajilaa akka turan Abeen jimaata darbe haasawaa duula filannoo magaalaa Naaraa dhihaa keessatti gochaatu jiranii biyya jeeqamsi siyaasaa fi yakki qawwee raawwatamuun baay'ee mul'anne keessatti haala ajaa'ibsiisaa ta'een rasaasaan ajjeefaman oduun arraaf qabnu kanu.
Jaalanne galatoomi hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena. Manni marii paartiilee siyaasaa Itoophiyaa ibsa muummeen ministeeraa Itoophiyaa torban darbe mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti argamuudhaan kennan ilaalchisee yaada kennaniin mootummaan ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuudhaa fi nagaa biyyattii keessatti buusuu fi tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufuu qabaa jedhanii jiru. Paartiin mormitootaa Kongireesiin Federaalawaa Oromoo immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan furmaata fiduu hin danda'u kan furmaata ta'uu danda'u nageenya biyyattii keessatti amansiisaa ta'e ijaaruudhaa fi walitti dhiyaatanii haasa'uudha jedha. Tsahaayi Damxootu gabaasa Finfinnee irraa qabdi itti aanee dhiyaata.
Manni maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata atattamaa gochuuf qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahil Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru.
Paartiiwwan bashannanaa hidhat hasaabochen nau babalayinnat lamaarraamad miisaru.
Paartiileen adeemsa kallattii nagaatiin irra jireessa yaada isaanii ibsachuudhaaf kan hojjetan garuu kallattii mootummaatiin yeroo ilaallu waan wal fakkaatu raawwata yoo ta'e mootummaan rakkoo gama nageenyaatiin mudate nageenyi lammiilee eegamu dhabuun nageenyi boora'uun seerri kabajamuu dhabuun ibsa gaddaa yookaan ibsu ta'e kun baay'ee gaddisiisaadha. Mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba. Rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba. Dursee ittisuu qaba. Qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne. Kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kennedha. Garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha? Garamitti deemaa jirra? Kun gaaffii namatti uuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaan jiru kan jennuuf. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torbaan darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaan yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም
ሙሜ ሚኒስትራ አኩማ ኢብሰን ሞቱማን ሆማሂን ወጅነ ጀቹ ሚቲ ገሩ ቁብሳ ሚቲ ጀቹ ከኛራ እትጋፈተው ማይሳ ሂምባኒ ነገኛው ማታይን ቴክስኒ ኩተኖ ሂነገርሲስኒ ካናፈከኛ ጋሪን በካ ቁባቶን ንጅራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሳራ ኤገሌ ሞቱማዳን ካኖጀተሚና ቁባቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ኢፈትቤካ ለሚሌን ቁባናዳፍ በካ ቶኮ በካ ብራዴማን ሁንደ ቶኮ ቶኮን ኒቤካ ሞቱማን ቶኮፋ ለኮብሳኒ ጥቆ አከታን ኒቤካማ kun qorannoo hin barbaachisu sababni isaas mootummaan odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef kanaaf lammiileen kunneen eegamuu qabu. Haalli qabatamaa amma mul'achaa jiru akeekkachiisa waan kenneef mootummaan bakka qubattoonni jiran hundatti mootummaan osoo eegumsa godheeraaf ta'e rakkoon kun hin uumamu ture. Qeellam Wallaggaa akka jiran osoo beekamu saayitii qubattootaa tokko irratti haleellaan raawwatamuun osoo beekamu isa lammaffaa irratti rakkoo wal fakkaataan osoo hin uumamne maaliif eegumsi hin taasifamnee fi saayitiin baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kibbattis Beenishaangulittis Oromiyaa keessattis ta'e eessattuu eegumsi gahaan godhamuufi qaba. Waan kana gochaa hin jirreef mootummaan itti gaafatamummaa isaa hin baanee kan jechaa jirruuf. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed shororkeessaan yeroo hin eegamnee fi bakka hin eegamnetti haleellaa raawwata. Mootummaan immoo kallattii hundaan eegee hin danda'u. Kanaaf lammiilee hundi naannoo isaanii si'aayinaan eeguu qabu jechuun ibsanii turan. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO gama isaatiin rakkoo fi dararama lammiilee irra gahaa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii humnaa osoo hin taane marii nageenyaatu furmaataa jedhee amana jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsaniiru.
Keessaa qabu qomarraa bu'ee garaa keessa galee jiru geggeessuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya kana morma gayeraan mootummaallee morma bira gayeraan ummata morma bira gayeraan baay'ee rakkisaa ta'eeraan. Kanaafi isarratti dubbachuun irratti marii geggeessuun furmaata itti barbaaduun furmaati kun immoo kan qaama tokko yookaan immoo kan gartokkee quubsatuun ta'ini kan gara caalmaadhaan jiru kan quubsu ta'uutirra jiraan.
Muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka ibsanitti garee shoror keessaadha jedhamee moggaafame waliin nageenya biyyaatiif yoo ta'e marii gaggeeffamuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsanii jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa koomishiniin marii biyyoolessaa aangoo kennameefitti fayyadamee marii gaggeessuun nagaaf tasgabbii biyyattiif fida amantaa jedhu akka qabus Dr. Raahel ibsanii jiru. Walitti qabaan koomishinii marii biyyoolessaa Piroofeesar Masfin Araayaa Tibban sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mariin nageenyaa fi mariin biyyoolessaa wal cinaa gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Affaar magaalaa Samaraa keessatti qabamanii kan jiran dhalootanni Tigraay fooyya'iinsi hanga tokko argamus ammayyuu ho'aa fi dhukkuba sababa adda addaatiin kan ka'an haadholii fi daa'imman miidhamaa jiru jedhu bakka dhufanittis immoo akka mootummaan isaan deebisuu barbaachaa jiru. Karaa biraatiin immoo sababa eenyummaa isaaniitiin kan ka'e dhalattoonni Tigraay qabamanii biyya guutuu keessaa biyya keessa qabamanii bakka adda addaatti hidhamanii jiran akka hiikamanu mootummaan naannoo Tigraay gaafachaa jira. Gabaasaa Gabree Gabramadiin sagantaa afaan Tigriffaa irraa qopheesse tujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda fooyya'insa arguu jalqabu isaanii namoonni abaalaadhaaf fuudhamanii magaalaa Samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru.
Wanta maqaan isaa kana laajafe lamaan ibsa mootii keenya annaalloo gaazexeessaa kan attilla'u yoom so'ama attilla'u migazoo hamtu kan kun ilfasfaa xiraahuun qabsan kutaa.
Fooyya'ee kan nuti jennu namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenuu dhaaboliin mirga namaa seenaa jiru gara qe'ee keessaniitti ni deebitu abdii jedhus nuu kennaa jiran jijjiiramne argame kana. Yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna. Keessuma dubartootaaf ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uu ta'an akkasumas maanguddoonni hedduu cinqamu. Ammayyuu kellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan torbee sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila mobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamame dubbatu. Achuma kellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka na eeyyamamne dubbatu.
Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha. Amantaa jedhu qabna. Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waanan qulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiruu jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo yeroo ammaa ho'i isaa digirii seelseesii 41 hanga 43 ta'eennaa jirutti ho'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammad Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
Aawun inni abeeraa binoo iqqin masarratti ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር ውስጥ ሰዎቹ ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል የጋራ እቅድ ከተባበሩት መንግስታት ተወካዮች ጋር ለመንግስትም ያንን እቅድ ይዘናል።
ጂያለሙ ዮኪን ጂያሰዲ ኬሰቲ ነሞኒ ኩን ገረቄ ሳኒት ኒዴቢኡ ከንጀዱ በከቦተ ተኩማ ሞቱሞታፊ ሞቱማ ወሊን ከሮርሰኔ ጅራ
ሞቱማ ናኖ ከነን ኩን ኢድአምቶቶው ቱንታኒ ሀሌላ ራይትሱፍ ነገኝ ሳኒፍ ጀጅ ቁብሶማይሮፊ ኬሰት ኤጉምስ ከነን ጎዳማፊ ጅሩ ጀጩራ ንብሴራ ለለቶኒ ትግራይ ገሩ ኩን ስሪሚቲ ኤኙኒ ካን ሀሌላ ኑረትራውቱ ጀጩን ጋፈቱ ቃም ንሚሰላሉ ገረቀይ ሳኔ ተከሳን ደብሱለ ጋፈተን ይጅራን ኮሚሽነር ኦላናን ኮሚሽነር ኢሞቲ ምርገናማ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ናኖ አፋር ማጋላ ሰመራፍ ሰመራፍ ሞራ አርጋቲና ከሰት ከነንዲ ደመሪጅራን ሃል ሳኔ መቃቁብ ሱማን ከንራወተም እኙማ ኦፊረት ከኑንዳይ ሂዳ ሰራን አላፍ ታይጀደ ከራወተም ዋንታይ ፈተተማን ገዲ ሰሙቀቡ ጅራን አንገቀይ ሳኔት ዴቢ አንት ነሞን ሞራ ሰና ከሰትሩ በርባደን ዮጅራተን ፈደሳኒፍ ጉሪሶቺ ከምለ ኡቱራንካ አሚንተው ቀባጀደ ኢፕስ ኮሚሽን ይችባሴ አንቀነ ወልአን ሰፈያቲን ኢጆሌፍ ዱበርቶን ከንከ ሰተርገመን ነሞን ቶርባተሚጃ አከዱአን የሮደርብ ሂደምቶን ቪኦኤ ቲማኒትራን አከነሞን ኩንጀአንት የሮ አማ ለኮብስ ነሞተዱአኒ ሰደት ተመገየጅራ ኮሚሽን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ነሞን ለኮብስ ሳኒን ኢፕሰምኔፍ ዱአን ጅራቹ ኢፕሰዴኝ ባሴን ቤክስ ሴጅራ ኮሚሽን ቻት ዳይሬክተር ቆራና ፎርዶፊ ኢማ ምርገናማ ከናኑ አፋር ሰላም ግርማይ ኢማ ሳት ኤኛን ሆርዶፉ ሳኒፍ ለኮብ ሰነሞተ ዱአኒፍ ሰባባዱ አሳኒ አከ ቁልቁለ ይፈቱፍ ገረይናኑ ሰነት ኤርገም ኦጂሳ እና ጥሙር ኢፕስኒ ከና ማጀራን ዋይነሞተ ዱአኒ አንገው ተናኑ አፋር ብራ ዴቢ አርገጩፍ ያሊንታ ሰባባ ብልብልሳኒን ካኒፍ ጀጭ ምልኮፍነ ገመብራን ሐዋሲ አዱኛ ሞቱማን ፌደራላ ድርቀ መሰራ ኦፊሳፍ ከንሰደርካ አዱኛ በኡዳን ሞራሌ ነሞኒ ትጉራ ማኔጅራን ከንጉቱማ በየቲከሰት ነሞተደረማጅራን ከነን ኩርነኩማ ለከዋማን ለለቶተ ትግራይ አከሂኩ ዲባ አከጎድ ዋጅር ሀሪሮ አላሞቱማናኖ ትግራይ ወጠበጂ ድግደሚ ቶርበ በረኩማ ለማፍቁዳፉር ኢብሰባሴን ዋሚቸ ደበርሴራ ኢማከናላልቲሴ ኢብሳር ገጩፍ ገረዱብሂማ ሚኒስቴር ሀቃ ኦቦ አወል ሱልጣኒፍ ዱብሂማ ፖሊሲ ፌደራላ ጄላን አብዲ ብልብልሳኒ ሀርካት ብልብሉስ ሂንካሳን ያደሳኒ አኩም አርገነን ከደስኑ ተአ
አማሞ ገረቆፒ ኬኛ ተርባኒ ስፖርት ቲቼና ኮፒ ስፖርት ኬኛ አራቲ ጋሬን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ጋራ ሻምፒዮና አትሌቲክስ አዱኛት ኢማሉሳ ኮፒን ስፖርት ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ካኒ አሜሪካ ካባ ጡምራሙሳ አከሱማሲሞ ኮፒን ፌዴሬሽን ስፖርት ኦሮሞ ካን አሜሪካ ካባ ኦስፋናኒ ጀልቀባሙፍ ዴሙሳ ኢራትጥየፈታ እታኔዲያት ኛራቲ ታቴ ወን ስፖርት ይጉርጉዶ ከሳተ ኮካንታይ ቻምፒዮናን አትሌቲክስ አዱኛ ማርሳ ኩረሰዴ ተፋን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳቲ ኩታቢያ ኦሪገን ማጋለ ኢዩጂንቲ አዶሌሳ ኩድ አፍሪ አማዲ ደሚሻሊቲ ታሲፈሙፍደም ቻምፒዮናን ኩነ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳቲ የሙቆባው የሮጀል ቀባቲፍ አትሌቶተ ኢትዮጵያ በከቡአኒ ዶርጎሚ ከነረቲር ማተኑፊ ሰንበተን ኢንገዳ አዶሌሳ ሰጋሊ ስርኒገጌሳ ታሲፈሜራፍ ኢትዮጵያን ፊግቸ ሜትሪ ኢበሰደ ቲራ ካሴ ሜትሪ ኩማፍ ኢበሸኒን ፊግቸ ጉፈቺሶ ሜትሪ ኩማሰዲ ሜትሪ ኩማሸኒ ፊ ኩማኩዳን አከሱማሲ ማራቶኒ ዳኒ ዲራፍ ዱርባኒ ህርማቹፍ ደምት ዶርጎሚ ከናፊሲ አትሌቶታ አፉርተሚ ቶርበቱ ቆፓይ ለንጂስቶኒ ኩደሰዲ ፊ ኦጌሶኒ ወላንሰፈያሸን ጋሬ ኢትዮጵያ ከነከሰጅሩ ጋሬን ኩኒ ካንሆገናሙ አትሌት ማርቆስ ገነቲቲኔ ሙተው ፕሬዝዳንቲን ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ዳራርቶ ቱሉሲ ጋሬ ኢትዮጵያ ወሊኒ አካርገምቱ በከሜር አ
as nanno Washington DC keessatti adoolessa sadii jalqabe kan taasifamaa ture taphni ispoortii fi qophiin aadaa federeeshiniin ispoortii Itoophiyaa kan Ameerikaa kaabaa marsaa 39ffaadhaa fi qopheesse sanbata deengaddaa raawwatee jira. Tapha kubbaa miilaa gareewwan 31 irratti hirmaataniin kan diviziyoonii olaanaa gareen Seent Maayikil kutaa biyya Meeriilaand irraa kan diviziyoonii lammaffaa ammoo gareen Los Angeles Stars mo'anii badhaasa geejjibaa argataniiru. ES Faanaan raawwateera. Amma immoo darabeen kan OS Faanaati. Federeeshinii Ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa maalirra jira?
OS Faanaan gaa qophii xumurree amma eegalumaaf deemna. Rajaatti eegala julaayi rajaa torbaan dhufe jechuudha. Hojiin hundi xumuramee jira. Eegalumaaf amma eegaa jirra.
Adda Maakfiraa Nuuree pirezidaantii OS Faanaati kan kana jedhan. OS Faanaan waggaa yookiin ganna 25ffaasaa yemmuu kabajuu fi deemaa jiru kanatti qophiin baranaa qophiiwwan warreen kanaan dura turan irraa wanti adda godhu jira.
Waggaa 25 olii waggaa guyyaa waggaa tokko immoo koronaadhaaf hin goone ture. San keessaa baasneeti hoggoolee itti kabajame qofa kabajne waggaa 25 jennee malee. Uumama OS Faanaatii waggaa 27 gahee jira. Wanni adda godhugaa amma OS Faanaan guddatee jira. Akka waggaa 25 dura jiru san hin jiru. Every year improvementii irratti godhamaa deema. Barri kun immoo bara itti Oromoon ispeeshaalii diyaasporaa keessa jirtu kun isteetni amma nuti itti godhaa jirru kun ministoota kana keessatti ittiin beekamtii arganne heddumminaan jechuudha. Isteetni kun beekamtii torbaan Oromoo jedhee dur siitii takkaaf lama akkasii nu kannaa ture amma siitii 5 jechuudha. Miniyaapolisii fi Seen Pool dabalatee. Ittiin torbaan Oromoo jedhanii nu murkeessanii heeran jechuudha.
Akka Adda Maakfiraan jedhanitti waldorgommii baranaa irratti gareewwan 27 itti hirmaatu. Kutaalee adda addaa biyya Yuunaayitid Isteetsii fi kutaalee biyya Kanaadaa lama keessa. Gareen duraanii Awustiraaliyaa irraa dhufee hirmaachaa ture barana hin hirmaatu. Kubbaa miilaatiin alattis waldorgommiin fiigichaa maqaa Abbabe Biqilaatiin moggaafame ni taasifama. Taphni kubbaa kaachoollee ni jira. OS Faanaan waggaa waggaadhaan keessummoota kabajaa ni affeera. Bara kana eenyutu affeerame?
Keessummaa addaa hedduu affeerree jirra. Baranallee warra adda addaan dhufa. Akkana jee siinii maaliif siinaan immoo cidii yoon baase. Ispooyil godhuu namaaf ta'a. Maaliif akka namni dhufee achitti argaru feena.
Tole, kabajjii waggaa 25ffaa kana wanneen adda godhan keessaa maaltu jirame?
Wanni suni isteeta Minnesota malee kuma jeetti Minnesota keessatti. City of Minneapolis jechuudha. Torbaan san waggaa 25ffaa ol kana kabajuuf alaabaa Oromoodha. Torbaan san guutuu bridge 35W bridge hajaamuu jira. Haayiwee jechuun haayiwee guddaa biyya Minneapolis qaxxaamuree deemu sanii fi Larry bridge ammas bridge lammataa jira. Sunillee haayiwee guddaadha. San lamaan gubbaarratti torbaan san halkan alaabaan Oromoo akka ibsu hayyaman uffannanii jiranii sun waan haarawa tokko hedduutti irraa illee gammannee jira jechuudha.
Dhuma irrattis OS Faanaan qophicha ilaalchisuudhaan hawaasa Oromootii fi karaa pirezidaantii isaatiin ergaa maalii dabarfachuuf barbaada?
Maaliif waan ofii akkasii jabeessinee gaafa deemnu ilmaan keenyaaf illee keenya deemu ilmaan keenyallee san fuudhaniiti immoo ilmaan isaaniitii dabarsaa deemanii. Haala saniin hariiroon uummata Oromoo ala kana jiru illee ni jabaata. Ammas akka eenyummaa keenya biyya kana keessa nyaadhamee liqimsamee hin banne godha. If barataa deeman wal barsiisaa deeman kanaaf akka ilmaan oduu danda'amee heera nama gaafachiisu achirraa hafuun nama Oromoo taatee OS Faanaan irraa hafuun heera nama gaafachiisan. Jaaladha. Kanaaf hangas takkanatti jechuudha OS Faanaan akka nama Oromoo hundaaf illee akkas ta'uun hawwii qaba. Dhaamsi fiyya sanumaa nama hin dhageenye illee yoo jiraatu wal dhageessisa waan keenyaa jabeeffannu biyya kana keessatti akka ittiin wallaallee ilmaan keenya illee eenyummaa isaanii haa baratan ilmaan isaanii illee haa barsiisan mana lamaa sadii gaafa gad deeman yoo kanan qabaanne baduu jira biyya kana keessatti afaan fi wallaaluu ifa wallaaluu dhufa. Sun immoo kan taane institushinii kun faawundeeshinii bareedaa lafa nuu kaa'e san immoo nuti jabeeffannee irratti jabaannuun jira.
Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya har'aa kanumaan goolabna. Adda Maakfiraa Nuuree ni galateeffanna. Torban qophii biraatiin walitti deebina. Hin dagatinaa. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
amma immoo qophii keenya torbanii isa biraatti deebina qophii Ameerikaa fi uummata isheeti. Qophii Ameerikaa uummata ishee irraa keessatti waa'ee pirezidaantota biyyattii kanaan dura darbanii ilaalla.
Pirezidaantonni Yuunaayitid Isteetsi ammayyaa kanneen akka Baaraak Obaamaa fi Roonaald Reegan seenaa Ameerikaa keessatti hoogganoota biyyattii jajjaboo keessa sadarkaa duraatti dhihaatanii kan jiran yoo ta'u, Doonaald Tiraamp immoo sadarkaa gadaanaarra jiraachuu isaanii qorannoon yeroo dhiyootti hayyoota seenaa pirezidaantiitiin geggeeffamu ibsee jira. Akka qorannoo caasaa televiziyoona saatalaayitii Ameerikaa C-SPAN jedhamutti pirezidaantonni Yuunaayitid Isteetsi kanneen sadarkaa olaanaarra jiran shanan Abrahaam Liinkan, George Washington, Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt fi Dwight Eisenhower. Kanneen sadarkaa gadaanaarra jiran shanan immoo William Henry Harrison, Donald Trump, Franklin Pierce, Andrew Johnson fi James Buchanan turan. Pirezidaantota tarree kana keessaa sadarkaa duraarra jiran wanti wal isaan fakkeessu irra caalaan isaanii qormaata guddaa biyyi akka hin mancaane oolchu waliin wal qabatutu isaan mudate. Abrahaam Liinkan wal waraansa ka'e hoogganuudhaan biyyattiin akka hin caccabne taasisan. Pirezidaantiin Ameerikaa jalqabaa George Washington mootii ta'uuf utuu hin taane pirezidaantii ta'uun erga tajaajilanii booda aangoo gadhiisuudhaan demokiraasiin akka babal'atu gargaaran. Franklin Roosevelt yeroo waraana addunyaa lammaffaa Ameerikaa kan hoogganan yoo ta'u, Eisenhower immoo waraana Kooriyaa akka dhaabatu mariisisan. Ka qorannoo kana irratti hirmaatan Yuunivarsiitii Norfoorkitti Piroofeesara seenaa akka ta'an Kassaandiraa Niwubee Alegzaandar hundi isaanii seenaa Ameerikaa keessatti yeroo murteessaa ta'etti pirezidaantii turan jedhan. Akkasumas hundi isaanii Joon F. Kennedy irraa kaasee hanga Abrahaam Liinkanitti mul'ata Ameerikaaf qaban hanga tokko lafa ka'aniiru jedhan Kassaandiraan. Pirezidaantonni kun mul'ata Ameerikaaf qaban uummata amansiisuu yookaan jajjabeessuu, hooggansa yeroo muddamsuu jiru agarsiisuu, dinagdee, aangoo, naamusaan gargaaramuu, dhimmootii alaa, dandeettii bulchiinsaa, hariiroo koongirasii waliin qaban haqa walqixxee ta'e mirkaneessuuf raawwatiinsa hojii isaanii yeroo biyyattii hoogganan keessatti agarsiisaniin madaalaman. Yuunivarsiitii Pepperdine keessatti Piroofeesara Imaammata Uummataa akka ta'an saayintistiin siyaasaa Roobert Kaafmaan qorannoo kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u, gaarummaa yookaan guddummaaf pirezidaantii bu'a qabeessa ta'e adda baasuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantonni baay'ee bu'a qabeessa ta'an hundinuu guddaa ta'uu hin danda'an kun tilmaama kootii jedhan. Sababiinsaas guddinni cimina qormaataa irrattis hundaa'a waan ta'eef jedhaniiru. Theodore Roosevelt jalqaba jaarraa 20ffaaf Bill Clinton dhumarratti bu'a qabeessa turan garuu gosa qormaataa guddummaatti geessu gonkumaa isaan mudateen beeku. Namni tarree dhumaarratti argamu James Buchanan yeroo baay'ee pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi hamoo ta'an keessaa tokko ta'uun tarreeffamaniiru. Gabrummaa irratti ejjennoo qabaachuu diduu isaanii yeroo sanatti gabrummaa deeggaruun warwaraansi ituun ka'in dura biyyattii keessatti qoqqoodinsa uumee ture. Yuunivarsiitii Norfoolkitti Piroofeesara seenaa akka ta'an Kassaandiraa Niwubee Alegzaandar akka jedhanitti Baaraak Obaamaa Abrahaam Liinkanitti aansee tarreesseen ture. Sababiinsaas isaan kaka'umsa kunuunsa fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e kan nama namansiisin ture raggaasisuu qofaa osoo hin taane mudaa baay'ee kan qabu ta'us waan pirezidaantonni gara waggoota 100 hojjechuuf yaalaa turanitti milkaa'aniiru jedhan. Akkasumas isaan nama daddaaqama dinagdee gabaan addunyaa bara 1929 kufaatii guddoo gaffagoo keessa seene caalu keessa nu baasanii turan jedhan. Wanti utuu isaan aangoon qabaatiin dura nu mudatee ture kan Franklin Rooseveltiin illee mudate caalaa hamaa ture garuu keessa nu dabarsuu danda'aniiru jedhu. Sun immoo baay'ee xiqqeessamee ilaalameera jedheen yaadaa jedhan Kassaandiraan. Pirezidaantiin ammaa Joo Baayden tarree kana keessa kan hin jirre yoo ta'u hayyoonni seenaa akka jedhanitti isaan irratti murtii kennuuf yeroon hin geenye. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti xumura. Qopheessitoonni qophii kanaa gulaalaan qophii kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayilu qaanii Bafqaaduu Morodaatiin wajjin turre keessatti dargaggeeffannaa amma qophii keenya boriitti walitti deemuutti fayyaa ta'a.